Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Fetindreo hoe bonaventure indray ity 15 ny volana Jolay ity. Miaraba andreo bonaventure rehetra ry izahay. Jean Fidanzan dia nanarana teraka ny 2023 izy tao Banoria akaiky ny Viterbe. Mbola zaza izy no narary mafika ny vavaka ny reniny ny talao tamin'ny fanampiny ny vavaka Masinda François. Sitrana somatsara izy tamin'izany. Nanomboka nianatra tao amin'ny fitokana monina tao Banoria izy ary niditra tao amin'ny novisia ary tao no nandraisany ny anarana hoe Bonaventure. Novisia tao amin'ny ordre des frères mineurs tamin'ny taona 2020. Nandalina ny teolojia sy ny soratra masina tao Paris. Ny taona 1870 ka hatramin'ny taona 1950 dia nampianatra tao amin'ny Collège Universitaire Franciscain tao Paris niaraka tamin'ny Thomas.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a?
Tamin'ny chapitre tao Roma dia voafidy ho ministra generalin'ny fikambanana izy ny 2 Febroary 1950 ary nanohy izany hatramin'ny 1970. Ny taona 1970 izy nandritra ny chapitre tao Narbonne no namoaka ny fitsipiky ny fikambanana. Ny 2 Novembra 1970 no tendren'ny Papa Clement IV ho arseveka tao York izy fa nataony izay hialana tamin'izany. Ny taona 1970 ary tao Viterbe no notendren'ny Papa Grégoire VI izy ho kardinal tao Albano ary ny rahana ho lega nandritra ny konsily tao Lyon. Ny 4 Jolay 1970 moa izy no nodimandry.
Izy aloha dia efa nasiny.
Nametraka sanganasa malaza i Bonaventure izay niompana indrindra amin'ny ampana fransisikanina ny amin'ny maha olombelona ny Kristy. Ny faniriana lalina ny firaisana an'Andriamanitra eto no manazava ny fiainana tontolo no ariany. Izy moa dia anisan'ireo malaza amin'ny fandalinana ny hevitry Masinda Augustin ary nametraka ny fotokevitra momba ny lalana izoran'ny fanahymaka amin'Andriamanitra. Fantatra maha docteur Serafika azy i Bonaventure. Ny mirarisoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Bonaventure ary izahay. Ingane ianareo ka afaka hiray lalina amin'Andriamanitra toy ity olomasina entinareo anarana ity. Dia ity ihany koa no iarabahana sy irariana soa ho andreo rehetra teraka ny 15 Jolay. Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.